Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Senajame testamente, Karalių antroje knygoje. Šiandien tęsime 21 skyriaus apžvalgą. Trumpas Amono karaliavimo laikotarpis. Amonas buvo 22 metų, kai tapo karaliumi, ir 2 metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo Haruco duktė vardu Mešulameta iš Jotbos. Jis darė, kas nedora viešpaties akise, kaip buvo daręs jo tėvas Manasas. Visur jis ėjo keliu, kuriuo buvo ėjęs jo tėvas. Tarnavo stabams, kuriems buvo tarnavęs jo tėvas, ir garbino juos. Viešpatį savo protėvių dievą jis paliko ir viešpaties keliu nėjo. Karalių antra knyga 21 skyrius 19-22 eilutės. Amonas taip pat buvo blogas karalius. Jis sekė tėvo pėdomis. Šis vyras paliko viešpatį, todėl viešpats paliko jį. Amono dvariškiai surengė sąmokslą ir nužudė karalių jo rūmuose. Karalių antra knyga 21 skyrius 23 eilutė. Dėl Amono nedorumo krašte kilo perversmas. Šiandien mes, kaip tauta, taip pat gyvename ant perversmo slenksčio. Deja, mūsų šalies vadovams atrodo terūpi laimėti rinkimus. Panašu, kad dėl to jie pasiruošia parduoti net savo šalį. Mes gyvename pavojingomis dienomis, mano bičiuli. Jošijas Judo karalius. Bet šalies žmonės užmušė visus sąmokslo prieš karalių Amoną dalyvius ir vietoj jo pastatė karaliumi jo sūnų Jošiją. O kiti Amono darbai, ką jis darė, argi nėra aprašyti Judo karalių metraščiuose? Jis buvo palaidotas savo kape Uzos sode, o vietoj jo karaliumi tapo jo sūnus Jošijas. Karalių antra knyga, 21 skyrius, 24-26 eilutės. Čia skaitome apie paskutinįjį iš didžiųjų Judo karalių. Negana to, kad Jošijas buvo išties puikus karalius, jo valdymo dienomis įvyko didžiausias prabudimas. Karalių antra knyga, 22 bei 23 skyriai. Tema – geras karalius Jošijas. 22 ir 23 skyriuose matome, kad Jošijas buvo vienas iš geriausių karalių nuo Saliamono laikų. Judo karaliumi jis tapo būdamas 8 ir kraštą valdė 31 metus. Jošijo dienomis tautoje kilo didelis ir ilgai lauktas prabudimas. Karaliaus patarėjų ir padėjėjų tampa vyriausiasis kunigas Hilkijas. Doras Jošijo gyvenimas. Jošijas buvo 8 metų, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 31 metus. Jo motina buvo Adajos duktė vardu Jedita iš Botskato. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 1 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kokie jauni karaliai pradeda valdyti kraštą. Kodėl taip yra? Šio berniuko tėvas buvo nužudytas. Dievas pašalino jį. Jis darė, kas dora viešpaties akise ir visada ėjo savo protėvio Dovido pėdomis, nenukrypdamas nei į dešinę, nei į kairę. Karalių antra knyga, 22 skyrius, antra eilutė. Štai ir sulaukėme aušros. Kraštas vėl išvysta saulės šviesą. Į sostą ateina Jošijas. Šis vyras ima veikti ir galop krašte prasideda toks prabudimas, kokio nebuvo nuo Dovido ir Saliamono laikų. Esu giliai įsitikinęs, kad šiandien mūsų tauta gali išgelbėti tik prabudimas. Jei nebus prabudimo, prasidės revoliucija. Visuose vyriausybiniuose sluoksniuose klesti korupcija. Šiandien korupcijos apraiškų rastume kiekvienoje organizacijoje. Mūsų tautą charakterizuoja du žodžiai – amoralumas ir nusikalstamumas. Daugeliui žmonių terūpi seksas, alkoholiniai gėrimai, narkotikai, nešvankus laikraščiai, nepadorios nuotraukos, skandalai ir riekenos. Mūsų tauta voliojasi purvinėje, nelyginant kiaulė tvarte. Mes, tarsi į tolimą šalį nuklydęs sūnus palaidūnas, leidžiame dienas kiaulidėje. Politinės partijos pasiruošusios parduoti savo tautą, kad tik liktų valdžioje. Nūdienos bažnyčia vis labiau tolsta nuo tikėjimo. Dažna kartą ją valdo laisvamaniai. Net evangeliniuose sluoksniuose vis dažniau išsižadama Dievo žodžio. Šiandien bažnyčios išstumia Dievo žodį, o iš sakyklų kalba ateistai. Krikščionims būtina suprasti, jog prabudimas asmeniškas ir individualus dalykas. Nemanau, kad kada nors prabudimas yra prasidėjęs kaip masinis judėjimas. Mums nereikia politikų, kurie be paliovos vieni kitus kaltina sukčiavimu. Mums reikia tokių vadovų, kurie pripažintų: aš buvau neteisus. Noriu susitaikyti su Dievu. Manau, kad toks valdžios atstovo elgesys pasirodytų tautai labai keistas ir net ją išgąsdintų. Tačiau būtent to mums dabar labiausiai reikia. Šalies valdytojas Jošijas darė, kas dora viešpaties akise. Prabudimas prasidėjo nuo jo. Šventyklos remontas. 18 karaliaus Jošijo metais karalius pasiuntė raštininką Mešulamo sūnaus Atsalijo sūnų Šafaną į viešpaties namus, tardamas: nueik pas vyriausiai kunigą Hilkiją ir paliepk jam pasverti visą viešpaties namuose sukauptą sidabrą, kurį slenkščio sargai yra surinkę iš žmonių. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 3-4 eilutės. Jošijas liepė pataisyti šventyklą. Matyt, tuo met, kai šis berniukas atėjo į sostą, šventykla buvo uždaryta ir paversta įvairių atliekų sandėliu. Te atiduoda jį į rankas darbų prižiūrėtojams, atsakingiems už viešpaties namus. O jie savo ruoštu te apmoka viešpaties namuose darbininkams, taisantiems namus, ir dailidėms, ir statytojams, ir mūrininkams. Te panaudoja jį pirkti medžiui ir skaldytam akmeniui namams taisyti. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 5-6 eilutės. Karalius įsako žmonėms imtis darbo ir suremontuoti viešpaties namus. Nūdienos bažnyčia labai panaši į Jošio dienų šventyklą. Ja verkiant reikia remontuoti. Aš nekalbu apie bažnyčios pastatus. Daugelis jų išties labai gražus. Prieš kurį laiką lankiausi šalies pietuose ir buvau apsistojęs motelyje. Tiesiai priešais mano kambario langą, kitapus gatvės, stovėjo bažnyčia, kurios statybos, kaip sužinojau, kainavo maždaug 5 milijonus dolerių. Motelyje gyvenau maždaug savaitę. Sekmadienio rytą, vykdamas į vietą, kur buvau pakviestas pamokslauti, pastebėjau, jog ties puošniuoju bažnyčios pastatu stovėjo kokie 25 automobiliai. Maždaug tiek pat automobilių ten stovėjo ir vakarinio tarnavimo metu. Kitomis savaitės dienomis bažnyčioje buvo visiškai tamsu. Tai bažnyčiai tiesiog būtinas remontas. Šiandienos konservatyviosios bažnyčios draskomos barnių ir nesantaikos. Jos erdvios ir puošnios. Bet ar juose pasilieka Dievo dvasia? Bažnyčia neliudija. Tikri tikintieji turėtų pasakoti žmonėms apie viešpatį. Krikščionis gazdina kalbos apie Kristaus liudijimą. Mums reikia nepamaldžių banalybių, saldžių kalbų ar tapšnojimo per petį. Palikime tai tarnavimo klubams, šiaip ar taip, jiems tai geriau sekasi daryti nei mums. Šiandien mums svarbiausia taisyti bažnyčią iš vidaus. Randama įstatymo knyga. Vyriausiasis kunigas Hilkijas tarė raštininkui Šafanui. Radau įstatymo knygą viešpaties namuose. Hilkijas padavė knygą Šafanui ir šis perskaitė ją. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 8 eilutė. Trečias dalykas, paskatinęs tautą prabusti, buvo grįžimas prie Dievo žodžio. Tie žmonės buvo pametę Bibliją. Ir ne bet kur, o bažnyčioje. Tačiau jie surado Dievo žodį ir sugrąžino jį į savo gyvenimą. Bičiuli, Dievo žodis yra vienintelis mūsų ginklas. Jis gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, rašo laiško hebrajams autorius 4:12. Nėra lengvo kelio į prabudimą. Nėra kitokių būdų. Šiandien pilna knygų apie krikščionišką patirtį. Perverčiau ne vieną iš jų ir galiu pasakyti, kad juose nėra nei kvapo gyvybės. Kodėl? Užuot mokę Dievo žodžio, šių knygų autoriai dėsto metodiką. Jie neragina, grįžkime prie Dievo žodžio. Mums reikia Dievo knygos, Biblijos. Skaitykime ne mėnesio knygą, o amžiną Dievo žodį. Kiek bažnyčių mūsų šalyje iš tikrųjų remiasi Dievo žodžiu ir jį skelbia. Nors dar yra daug ištikimų pastorių, dalis jų nutolo nuo tikėjimo. Jie pametė savo Bibliją bažnyčioje. Pamenate, kai Jėzus dar buvo berniukas, Juozapas ir Marija paliko jį šventykloje. Patikėkite, šiandien bažnyčioje palikta ne vien Biblija, bet ir Jėzus. Kur vyriausiasis kunigas Hilkijas surado Dievo žodį? Šiukšlių krūvoje? Ne. Šventykloje. Įstatymo knyga buvo užmiršta. Prabudimas prasideda nuo grįžimo prie Biblijos tiesų. Neseniai buvau susitikęs su vienu jaunu pamokslininku. Tas vyrukas norėjo išsiaiškinti, kokia studijų metodika aš naudojosi. Paaiškėjo, kad jis perskaitęs visas naujasias knygas. Tiesą sakant, aš net nepatogiai pasijutau, kai jis ėmė klausinėti. Ar skaitėte tą ar aną knygą? Visus jo klausimus turėjau atsakyti neigiamai. Tada vaikinas pasiteiravo. Gal iš viso liovėtės skaitęs knygas? Aš jau pakankamai perskaičiau, atsakiau. O naujai leidžiamos knygos mane mažai domina, nes jose dėstoma vien metodika. Tuomet ką jūs skaitote? Paklausė jaunasis pamokslininkas. Atsakiau, kad skaitau Bibliją. Ir tiesiai šviesiai paklausiau. Kiek laiko per savaitę jūs skiriate Dievo žodžio studijoms? Jo atsakymas buvo pritrenkiantis. Tas vyrukas Bibliją kas savaitę skaitydavo mažiau nei valandą. Jis jau buvo pasipasakojęs man savo bėdas, tad dabar nesunkiai galėjau jam pasiūlyti vaistą. Tam vaikinui reikėjo grįžti prie Dievo žodžio. Tada raštininkas Šafanas, nuėjęs pas karalių, pranešė: tavo tarnai supylė viešpaties namuose rastą sidabrą ir atidavė jį į rankas darbų prižiūrėtojams, atsakingiems už viešpaties namus. Be to raštininkas Šafanas karaliui pasakė: kunigas Hilkijas davė man knygą. Šafanas ją garsiai perskaitė karaliui. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 90 eilutės. Įsivaizduokite, Jošijas pirmą kartą išgirsta Dievo žodį. Išklausęs įstatymo knygos žodžius, karalius persiplėšė drabužius. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 11 eilutė. Ketvirtas žingsnis į prabudimą - atgaila. Jie kilo iš Dievo žodžio skaitimo. Išklausęs Dievo žodį, karalius persiplėšė drabužius, taip išreikšdamas gilų susijaudinimą. Kodėl Jošijas buvo sukrėstas? Todėl, kad Dievo žodis atskleidė izraelitų nuodėmę. Neturėdami Dievo žodžio, judėjai neįsivaizdavo, kaip yra nutolę nuo viešpaties įstatymo. Grįžimas prie Dievo žodžio sužadina prabudimą. Šiandien aš nuolatos girdžiu apie žmonės, kurie rengia prabudimo kampanijas. Šios aktyvistų grupelės surengia banketą, sukviečia visus pamokslininkus ir saldžiomis bei optimistiškomis kalbomis stengiasi visus suvienyti. Mano drauge, tikrasis prabudimas neįmanomas be nuoširdžios atgailos. Girdėjau, kad vienas nuostabus krikščionis, atėjęs pas bažnyčios vyresniuosius, pasakė: šios bažnyčios tarnautojai privalo kniupsti pulti prieš Dievą ir atgailauti. Žinote, ką jie padarė? Ogi atsikratė tuo vyru, nepanoro jo daugiau matyti. Ak, jei mes atsivertume iš tiesų Dievo žodžiui, jis apkaltintų mus. Mes raudotume, persiplėštume drabužius ir taip prasidėtų tikras prabudimas. Eikite pasiteirauti Viešpaties mano labui, žmonių labui ir viso Judo labui apie šios atrastos knygos žodžius, nes Viešpats iš tikrųjų turi nesitverti iš pykčio ant mūsų už tai, kad mūsų protėviai neklausė šios knygos žodžių ir nevykdė visa, kas apie mus parašyta. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 13 eilutė. Jošijas išsigandęs, nes žino, kad jo tauta nusipelnė Dievo bausmės. Dievas perduoda Jošijui žinę per pranašę Huldą, kurioje atsiskleidžia ne tik Dievo teisingumas, bet ir jo malonė. Taip kalbėjo Viešpats. Iš tikrųjų, šiai vietai ir jos gyventojams atsiųsiu nelaimę pagal visus žodžius knygos, kurią Judo karalius perskaitė. Už tai, kad jie paliko mane ir degino smilkalus kitiems dievams, pykdydami mane visais savo rankų darbais, degu pykčiu ant šios vietos. Ir jis nebus užgesintas. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 16-17 eilutės. Tik paklausykite, koks Dievas maloningas karaliui Jošijui. Kadangi tavo širdis nusigando ir tu nusižeminai prieš Viešpatį, išgirdęs, kad aš nutariau paversti šią vietą su jos gyventojais siaubu ir prakeikimu, ir kadangi persiplėšiai drabužius, verkdamas mano akivaizdoje, išgirdau ir aš tave. Tai Viešpatie žodis. Todėl tikėk manimi, sujungsiu tave su tavo protėviais ir tu būsi paimtas į kapą ramybėje. Tavo akis nematys nelaimės, kurią aš atnešiu šiai vietai. Tad jie parnešė karaliui šį atsakymą. Karalių antra knyga, 22 skyrius, 19-20 eilutės. Kitoje mūsų laidoje matysime kitus Jošijo pertvarkymus. Šiandien savo apžvalgą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.